محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فأما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تعالى، فيه أي في الإسلام ما تندى مجب قال الله سبحانه وتعالى ويأتندي بنا ما تندو أمجب أغتريم بكين دي ببنا كاكا سانتي ياسينز ويكام بطو تغسط بواقوش راشنا تمسابا سوكسا سانيمي لنبكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي نابا بنا مقبل إذا أكتوسر نكو يتلسين كان الله سبحانه وتعالى تلك حديثي السنبا يوم مجانب بنو هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ومجانب بقو ورامانتو إذيش ينجرى إشنيني إشت التوحيد وقول أبانتو وقبزة إليو كويسيما وقول بيريرا وقول أبانتو وقبزة إليو كونا وقزكيريرا وقول بيريرا ومنتي أنه نقول الدعوة يا بابك إليو كواولا الله سبحانه وتعالى أباما زقفنا وقونا وقول بيريرا أتو منتي النافة ngatay nu kudde da'wa ya babaka iyo kwaula Allah subhanahu wa ta'ala abama zo kuzikirira oruzikirira ororuberera muallif rahimahu Allah ta'ala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu Allah ta'ala rahmatan wasi'a yastungira kitabu kino kitabu tauhid الذي هو حق الله على العبيد اكتن ينور حق يا الله تبارك وتعالى جابا جابا الدو إذن أتكي كي مليانغو جنو نقابل مليانغو واماليزا وقدكو وجو ليزو واماليزا مليانغو واماليزا والي قن ينور وبرونج والتوحيد no munti yenna alimwe kwata konti agenda kuona no kubera nti tauhid aina mazambi gasangu za kumuddu ebigambe byo naye bileta mu miryango egise nazzaako omulyango guno ogutegeeza nti obulungi obwo bumala okubufuna obwo kuba nti otegedde Allah no mwawula towe komya weka tobusigaza weka wabula chikakatako okkowola abantu nawe ngobazza eriyeche kirungi kyobo tegedde eriyeche kirungi Allah kyaba kuwadde natuletera obujulizi bwetuzze tulaba nga yabumaliriza ne hadisi eya سهل بن سعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أقواس علي بن أبي طالب ميندلا أقول إن بري مجيبا جندي خيبرا ببيرين غابق ورابان توقف الزائر التوحيد نبي نجان غامبولي لانجرا ويقام بمعاذي nga mutuma yaman ya mugamba soka kubagamba kwa ula Allah ichubana baba chikiriza ozeko chino ozeko chino ozeko chino katini Ali ilaye nahaji yemu mbaka sallallahu alayhi wa sallam jiyatambu jilako nga musindika kaa kuliatuka kuchigamba ichigamba wa akhbiruhum hiroba gambe bima yajibu alayhim ebiwa kakatako min haqqi Allahi ta'ala fihi ebiwa kakatako ku akia Allah tabaraka wa ta'ala mwebio bibaina okola mubusilamu na mugamba aya makuru fil islami bibaina okola mubusilamu na mugamba idha ajabuka ilaihi bubana baba kwanu kudde eriecho faakhbiruhum bagambe bima yajibu min hukuki Allahi min hukukihi ebi Allah yabavunana ebi lete wa tawhidi alati la budda lahum min fi'liha ebi ngate wali kubusabu sabate kedua butekwa okubeda ngababikula bulienna akiza la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah waliwo byemusaba okubeera nga teeka ateekwa buteekwa okubeera nga abikola nabyo bibagambe kaswala wa zaka ngawa okusaala n'okutoola zaka kama fi hadithi abi huraira ngawe kyajjira mu hadithi ya abi huraira yamuga nti fa idha faalu dhalika bubanabeera nga bakikoze ekyo ne bakkiriza tawhidi ne baawula Allah tabaraka wa ta'ala faqad mana'u wa fi riwaya asamu minni dima'ahum emisaayi gyabwe olujja kuba gimaze okukuumibwa ng'emisaayi gyabwe tegiyiibwa wa amwaalahum nemmaali yaabwe tetwalibwa emmaali y'omusiraamu tetwalibwa illa bihaqiha okujjako nga balina kye bakoze ekibakakasisaako okubeera nga battibwa oba nga balina kye bakoze ekibakakasisaako okubanga emmaali yaabwe etwalibwa hadisi yagenda mu maaso wa hisaabuhum ala Allah n'okubalibwa kwabo olwo kuba kusigalidde Allah tabaraka wa ta'ala ولما قال عمر ولما قال عمر لأبي بكر ولما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه ولما قال نورو بجلي زوبلالا أوبو ولما قال عمر لأبي بكر ويقام عمر في قتاله مانع الزكاة أبو بكر يقام بقينا قرواني سابانتو أبقانيو قوى الزكاة Umaru naleeta obujulizi ng'amugamba kaifa nuqatilu nnaasa abantu tunaabalwanyisa tutya waqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ng'ate omubaka yagamba umirtu an uqatila nnaasa nalagirwa okulwanyisa abantu hatta yaqulu la ilaha illa Allah okutuusa nga bamaze okugamba tewali asinzibwa okujjako Allah amakuru ndekera wadi okubalu anyisa hatta tufidu lgaya etegeza mkoma di okubalu anyisa hatta ilaba manjiba nahu bagamba ama uli gunna gajja urubanyuma lwa hatta gate kukubanga yakhtalifu ama qablaha gaino okubaga ukana kugana agasose amakuru tino okubalu anyisa hatta okutuusa lwebanagamba nti la ilaha illallah kitegeeza bwe bagamba la ilaha illallah okulwanyisa abashiri ku kukomaawo kitegeeza ekijja oluvannyuma lwa hatta kirina okuba kyawukana n'ekiri kabula hatta algayatu ekikomo ekisembayo kubalwanyisa kugamba nti la ilaha illallah hata abubakari agamba nabi agamba abubakari ogenda okulwanyisa otya abantu abalina shahada abantu abagamba nti la ilaha illallah era otuyigawo nti basahaba bannabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe baalabanga omuntu yenna ng'akoze ekintu kibalaba nti si kya mu ddiini okujjawo kyakoze oba okukyalenjinga kyakoze baaleetanga bujulizi Umaru bwe yalaba nga Abubakari kyakoze yalaba tekijja mu magezi ge yamuleetera bwino si mboozi si kunyumyamu si kunywamu kacyayi bwino yamuleetera bwino. Kakati nono Abu Bakar radiyallahu anhu naye teyadda mbyakunyumya, naye yayiwawo buyiyi bwino, teyapalapalanya ng'abantu b'ennaku zino. Abantu b'ennaku zino babasaba bwino, bo ne bapalapalanya omwaka mulamba n'ogwokubiri n'ogwokusatu, buli mwaka nga baba mukupalapalanya. Bwe baba kusabye bwino, teekawo bwino, topalapalanya, tuleta bukodyo. Tebakusaba kirala n'obuukira kirala n'oyanukulamu kirala. Obujulizi buliwo obw'omulimu guno gwe mukola nti mwenga mukola amadalasa. Ekyo si kibagambye, ekyo si kibagambye, tebagambye madalasa. Bakubuza obujulizi bwa kino ky'okola buluwa, timulwaki mukwata emizindaalo? Kati obeera muntu ayeewuunyisa. Bwe baba bakusabye bwino, leeta bwino ku nsonga nga tonnaba kubuukira nsonga ndala. Yeddiini bwetyo bwetambula okuva ku mirembe egyasooka. Oli kasaba amusabanga bwino ng'ayimirizaawo buyimiriza bwino. Era abaatukulembera bo bwe baagwanga ku bwino nga bwino abadde tamumanyi, tebaafunangamu wadde okwesittala wadde okukaluubirirwa okukyusa obukyusa ekigambo kye. Nagamba kino kyembadde nkola sikituufu olwa bwino ono. Ekyokulabirako abayizi ba Imamu Abi Hanifa, Muhammadu Shaibani ne Abu Yusuf, abayizi abo baasoma nnyo ku Imamu waabwe Abi Hanifa. Naye Imamu Abi Hanifa yasomesa nga ahadithi nyingi nnyo zaali tezimutuuseeko, kubanga Imamu Abi Hanifa bagamba bwe kuba kusisinkana basahaba yasisinkanayo omu yekka, Abdullah ibn Mas'ud. Kati ahadithi nyingi nnyo teyazimanya Imamu Abi Hanifa. Kakati bwe yabanga asomesa ne bamubuuza ekibuuzo ng'awendabaye, ng'agamba okusinziira bwe ndaba ayati za Qur'an, ahadithi za Nabbi, ndaba fatwa yekyo eri bweti. Era kyobola abali ku mazahabu ago babakazaako ba ashabu ra'yi, kivaawo ashabu ra'yi, bananyini ndaba. Kubanga bo balina bye baalabanga obaolyawo nga kirina kuba bwe kityo. Olwaki? Olwokuba tebalina nassu egaana ekyo ekintu. Ne bakozesa nnyo usulu fiqhi naani naani. Kaakati Imamu Abi Hanifa bw'afa ne banoonya ani ayinza okudda mu bigere bye. Imamu Abi Hanifa bw'afa banoonya ani anadda mu bigere bye. Akalulu ne kagwa ku muyizi we eyamulaazama ennyo, Abu Yusufu. Nga Abu Yusufu yasinga nnyo okusoma fiqhu, yali mukenkufu nnyo mu fiqhi owa madhabu gaabwe ogwa Abahanafiya. Kati ate Muhammad Shaibani yina asinga kukenkuka nnyo mu hadithi, mu ilimu ya hadithi. Kakati mwanattu abayizi be batandika okusomesa ilimu ye, batandululako ebigere bajjako emisiri, bagenda otuuka emisiri nga waliyo ahadisi empikirivu ze baali tebamanyi nga zaali tezibatuuseeko, ne batandika okukyusa ebintu ebimu olw'obujulizi nga babulabye. Tebaakomawo mwanattu, ne batuuka e Madiina. Bagenda otuuka e Madiina nga irimu eri e Madiina, Imamu Maliki gye yalekawo, Imamu Maliki gy'ayina, Imamu Darul Hijra, Imamu Malik ibn Anas, Allah, nga ahadisi ziri e Madiina Imamu Malik z'ayina, nga mpitirivu ezoogera ku nsonga ez'enjawulo Imamu waabwe ze yali ayogedde obulala. Kyebaakola kyali kimu, kukyusa bukyusa fatawa. Bagamba fatwa eneri weti, fatwa eneri weti. Wa in kana fil madhhab kaza, ne wankubadde madhhabu gaffe bagamba bwe bati ne as-sahihu kaza. Obujulizi bwe buno. Ebigambo bya madhhabu ga Imamu waabwe ne babirekawo olw'okumuwa ekitiibwa. Era baatukugamba nti senga sikutya kukyusa madhhabu, twatandisa madhhabu agaffe amalala. Naye sheikh waffe sobola mubaako ne batereezangamu butereeza. Imamu waffe yagamba bwati, naye ekituufu kye kino olw'obujulizi buno. ekituufu kyekino olw'obujulizi buno nga babateekawo obujulizi era batera okugamba mumadhahabu ago nti bw'osiŋŋaana Imamu Abu Yusuf nga ne Muhammad Shaibani boogera ekigambo kimu nga kyawukana ne Imamu waabwe twala kyabwa ababiri abayizi kya Sheikh kyayogera kireke ate ne bagamba bw'osisinkana Abu Yusuf ng'ekigambo kikyegasine kya Imamu Abi Hanifa Muhammad Shaibani n'abaawukanako twala Imamu Abi Hanifa kyagamba ne Abu Yusuf kubanga bibaya abakugwenyo mu bukenkufu obwa fiqi ate waliwo bwe bagambira bw'osiŋŋaana amasaairu mu madhahabu ga bahanafiya nga amasala ago obujulizi kwe bayimiridde bwa hadithi n'olaba nga Imamu Abi Yusuf ayagambye ekirala naye nga obujulizi bwa hadithi twala kigambo kya Muhammad Ash-Shaibani kubanga ate yabasinga okukenenula hadithi okumanya saqimuha wa sahihaha wa saqimuha yabasinga okumanya saqimaha min sahihiha endwadde muzitali ndwadde kati webaba amakisala obujulizi obunywezawo ensonga eyo bwa hadithi genala kya Muhammad Shaibani wabaye bawukanyeko kubanga masaili ga hadithi yabasinga okugategeera ne ulumu za hadithi min maarifati alasanid wa asmai rijal wa asma albuldani wa asma ashuyukh wa talamid wa ghairi dhalika min ulumi alhadith ni ulumu endala bamajuruhina n'abatali bamajuruhina batakubambitwa athuqat adhu'afa almatrukin bingi nnyo ebyo yali amanyi ku limu ya hadithi ate bali bataka enkuba mu byo so kyembadde njagalamu nti wano Umar ibn Khattab radiyallahu anhu araba Abubakar yagambye agenda kulwanyisa abantu olwokugaana okuwa zaka Abubakar Umar yamwirawo obujulizi lwaki olwanyisa abantu nga ate nabbi yagamba omuntu bw'agamba la ilaha illallah talwanyisibwa nemaali ye tetwalibwa Abubakari teyakozesa bukodyo wabula naye yaddamu na bujulizi kyetuvuddeko ti irimu yaffe yesharia eyimiriddewo na bujulizi bwe bakusaba obujulizi leeta obujulizi topalapalanya tojuliza kati Abubakari kyava agamba قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال نمغان بالزكاة جوربا حق يمال ينيني أما كل مال نيين حق جيبان جام يو نقابو بيان أبانا أبانا بكبان جو بريسا أبان بزا أبسو مسا أيو حق يابانا قط نمال ينيني ينيني أين حق جيبان جام era kyoba olaba yuukhadhu au tuukhadhu azzaka hatta fi amwali assigar kyoba olaba zaka ejjibwa ne mu maali y'abaana abato omwana asinga abadde muto n'afa mukadde we n'alekawo omwana omwana n'abeera nga alina emmaali nyingi nnyo emmaali ejjibwamu zaka so ng'ate ono omwana akyali muto ghayru mukallaf tebamulagira kukola mirimu gya ddiini sijateeka ku ye naye zaka lwaki bagimuggyako kubanga emmaali ye eyina haki yaayo gyebanja eyo haki ya maali si yona omuntu ye tebamugamba kusaala akyali mwana muto myaka 4-5 naye alina obuwumbi 5 ku akawunti ku zaka abazaka bagamba wa zaka kubanga eno haki ya maali si yo gwe ng'omuntu emmaali nayo yeetaaga okuyinjiwala ekule ebeere nnyingi egase kati emigaso gyayo yo yennyini yeyina okulabirirwa yo yennyini emmaali nga yo mu kulabirira emmaali yo nga yo nga tugiwaamu zaka kyobola Umar radiallahu anhu yatukana okugamba ekigambo kye bwembaseera bidde tajiru fi amwali alyatama hatta la taakuluha hatta la taakulaha assadaka au kama kala Umar radiallahu anhu yagamba tajiru fi amwali alyatama abalina emmaali yabamulekewa nga mwe mugirabirira mugikozeseemu ebyobusuubuzi mugisuubulemu mugikolemu ebinagikuza hatta la taakulaha sadaka zakere mejima rawo kubanga bwe mujire kawo zake jajitwala kubanga bazaka buli mwaka bajjani babala bombi busatu mababala busatu kinana nga bubiri kinana nga babala bubiri atano nga babala bubiri nga babala buli mwaka batwala babazaka kubanga ye mali we niswabwe kyawera ati umaraga nti abaine mali yabamulikwa nga mwe mujirabirira mujisubule mu zakere mejima rawo ekikutegeza nti zaka eyo haki yaki ya mali si haki yaki ya muntu kati Umar kyava mugamba nti bali abaina shahada okubalwanyisa sokoleke nze nonya haki ya mali ene mali y'omuntu yegwe nyamba nyamba mali ye kulakulane nyamba mali ye yinjiwale nyamba mali ye agisigaze nge mugasa ne famire ye kyobula bangenda kubajjako zaka na tukanuga wallahi ndaira Allah law manauni anaqa wa fi riwaya iqara na gamba nebwe banale kayo bulesi oli na nyima anaqa wa huwa sadiru almaiz ke kana kente ke kembuzi akato law manauni anaqa yasadiru asagiru almaiz almaiz akayana akana akato akachi akembuzi jibaita maiz mayembuzi zaulwa mwe miteko leo dhaanu ne maiz kati kanukavira kayana aka embuzi jibaita almaiz riwaya ndala yaga law manauni iqala niwe bananyima bummi muguwa olina alete embuzi kumulembe gwa nabinga yazireta nganga aziretedde mwe miguwa nemmulabako wano nga alese embuzi nga teriimu muguwa laqataltuhum ala mani ngenda mulwanyisa bakyaleseyo muguwa bannange ninga omuguwa kugenda kukola ki ekyo shiddatu lmubalaga fi ttahdir yali amulaga ndi siriyasi nnyo ne bwaba naalekayo omuguwa olinga yaleeta embuzi nga ayimu omuguwa nagireeta nga agikutte kutu oba agikutte okugulu awedde agituuse butuusa nga teriimu muguwa olabe ninga omuguwa kugenda kukola ki niye agwagaliramu nga bwe wagireetanga ekibaita omulwadde okuluma ejjiiko oba omulwadde okuluma amuweese yabaga nebwo naaba muguwa oli naagulekayo awedde ho Umar radiallahu anhu bwe bayogera ekyo agamba nti law manauni anaqa ebwe banaalekayo akabuzi akato nga luli yaleetanga embuzi 28 nga kuliko n'akayana ne mulaba nga alesa 26 oba 28 nga tekuli kayana ngenda kumulwanyisa olwokukalekayo kanu yuaddunaha ila rasulillah nga kumulembe gwa nabbi baali baleeta emiguwa mwegiri oba akayana akato kwekali laqataltuhum ala maniha ngenda kubalwanyisa olwokulekayo akayana oba omuguwa era hadisi gyegenda mumaaso Umar yagamba nti falamma ra'aytu wa nagenda okulaba anna Allah qad sharaha sadra abi bakr lilkitab lilqitar nga Allah yanjuluze ekifuba kya Abu Bakr nga ddala agenda kubalwanyisa bya ddala faraftu annahu alhaq mimma yakyali kuge mazima mimma yanti ono ali ku mazima ono kiraba eyo haqi ya muntu munna tawhidi kasaba ne maali buli muntu yenna alina tawhidi kasaba ne maali muhukuki ezimubanjibwa oluvannyuma lwessala okuwa zaka eyo haqi ya banna tawhid Allah gibabanja abatalina zaka gibawa ayukthiru min assadaqat almasnuna okuyitirizwa saddaka eza bulijjo atatawuiya eza nakyewa niwe luba 10 nga lusobola okusaddaka eziba 12 zosobola okusaddaka niwe guba mutwalo oba ebiri bw'oba oyagala Allah kumire maali kubanga Abubakar alaze nti kuno okusaddaka eno zaka haki yaki ya maali eyamba maali yo teyamba bano boosaddakira agwe buli osaddaka maali yo gyoyamba okuuma maali yo oyinjiwaza maali yo خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله يغمب بجيك الزكاة إماري يابوي تكولي إماري يابوي ينجواري ولبا ولا الله تبارك وتعالى يا غامبا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم يمحق الله الربا الله جمع مكسم ماريو موتو قسا اينجي الربا ويربي الصدقات اتنا اينجي وزا ماريو موتو والصدق ماريو موتو ينا والصدق الله جينجي وزا الى الصدقة tefiirizanga ko bajiwa sadaka tefiirizanga ko bajiwa sadaka teri lunaku lwegenda sala banyiniyo sadaka tewali lunaku nga bananyini sadaka lugenda kukera nga yabasala teruliyo kuno kunsi ne kunkomero ngeyiza basala etyanga Allah muhadisa agamba anfiqu nunfiqu alayka wayo nafitukuwe daba kusubiragana na Allah anfiqu nunfiqu alayka wayo nafitu kugabirire kalitegeza abantu abamu bebizibu byokugabirwa kwabwe icyo kigambo kitegeza omuntu omwasobola okubeera nga yeye nyini yekizibu kyokugabirirwa kwe nga sente buli lwaba nazo mu nsawo azinyigako nanyigako kasawu janga zikyalinga bwe yazitaddemu ku lw'omukaago oluwedde akubawo oluyinga ngekyakita oba ziri musawo ye babika kakapeesa akanyinga bulungi akubawo n'oluyi nga gazikyali sente kumbe Allah tabaraka wataala agamba ono tebamuwa zikyalimu talina kyazikozesa ono tamanyi kukozesa sente mugira mulindako okumwongera okiraba nizikana n'okunyingi wala kubanga aziwulira mwezi ni nakubawo nakasdala mwezi ni ninga kawaleti akasibi akapesa kakawaleti pa namana asira nakapesa kempale pa atira nakubawo oluyibwa nuga yara nakasdala ndichi chichiri kumuzuri Allah ya akhi anfiq anfiq nunfiqu alayka gaba nafiri koleti tikugabire which number watoka bawa 10 Allah akbar which number ne yokubi ne yokusat la hawla wala quwwata illa billah wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum iyo aya yugira da kugaba suratu muhammad wa in tatawallaw muna muganyo gaba kuri Allah yastabdil qauman ghayrakum ajachu salita bala batali mwe thumma la yakunu amsalakum tibagina kubanga mwe Allahu akbar esho kizibu ku Allah Allah akyusa nakutwala ekampuni ngisa nakujja obadde ofuna emitwalo esatu buli lunaku nateekawo abalala nebakola emirimu gya nebawummuzaako ku kasozi ekyebiri ebiri muleete ebiri kasozi nafunda ku muwerero jajja ava wali mu scrap nateekawo omutwalo gwe wali awo mu scrap ng'essente zonna okubako mukubi kirui n'ogendeeka wiiki ku wiiki Allah nateekawo abalala kasozi nafunda ku muwerero okiraba wakugaba kirungi nnyo teri bantu bagabanga Allah tabaraka wa taala tabagabira bulungi wetolole abantu abagaba mu bimu Allah batero bakolera akumi mali yabo ebizu bisobola okujja nene bitase mali y'omuntu asaddaka wallahi ekyo mujarrabu ibn qayyim yakyogera ibn qayyim yagamba nti ekimu kuba amanyi kyebeegattako muslimuhum wa kafiruhum oli ekigambo kyaga abasiraamu n'abatali baki yagamba kyo bakyegattako nti teri muntu agaba okujjako nga Allah amulabirira yagamba nti wahadha amurun mujarrab ekyo buli omu yakigezesaako tekyetaaga bwino mu Qur'ani wa hadithi wabula amurun mujarrabu abamanyi bakyegattako muslimuhum wa kafiruhum teri muntu agaba okujjako nga gyakoma okuyitiriza okugaba ne Allah gyakoma okubeera nga amugabira kati abantu abamu byebizibu by'emmaali yaabwe gwe kizibu ky'emmaali yo tobala bosobola okufa abaana bo ne bagaggawala gwe wali obatuulidde ku nkata ya ssente ng'ozikozesa bubi abaana ne badda mu bizinesi Allah naagiyinjiwaza bana bagaba ajja okusaalaawo n'agaba n'akola n'ayamba abanaku abeera ku miryango n'asaddaaka ng'abaana badda mu maali yakulaakulana olukulaakulana gwe wagirimu nga tetambula gwe wali ekizibu Allah n'akuggyawo nogenda mukabuli abaana ne bakuweereza eddwa allahumma ghfir lahu warhamuhu baba banyole emmotoka basula mu motoka mu mayumba g'amalungi bewasaba kyala jujulu n'ebigolola emikono ensi bwetyo. Allah yagamba munagaana ajja kukyusa aleetewo ki abalala. Nolwekyo buli woolyanga omulanga ogw'okugaba okuyamba yaakhe ogwenyigiranga munaako konnaku oba osobodde wonnawe ogusanze oba muzikiti oba si muzikiti oba wa okulako akokooba oyagadde oba asobodde gw'okimanyi nti buli lunaku olukya bwe luti Allah asindika bamalayika babiri ninga bazze kusaba bamalayika bazze okusaba ng'emu egamba Allahumma a'ti munfiqa khalafa emwe begamba ayi Allah omusajja ono agaba muddizeewo musikizeewo ekirungi kwekyo kyawadde ate endala egamba eta Allahumma a'ti mumsika talafa aya Allah omusajja ono engeri gyayitiriza obukodo emaali ye gyonoone. Edduwa y'abamalayika togitya gwe bw'ogiwulira edduwa y'abamalayika eyo togitya era ogigumira ogaye ejja kuwuguka egenda ekyazanga tejja kugenda kyazanga egenda kutomera oba mu takisi oba ku bodaboda esinte ozikuŋŋaanye ogaita bannange ebizibu nabyo bizibu ebizibu bijja mu ssaawa eteri ntuufu genfunye obusente bwange ngende okusasulako ku deposit school fees w'abaana eyinza okubuuka ku bodaboda ate nga sente nziraba mu nsawo okwekwalaba tesiriimu onda sente zibadde zizibe neweenoonye Allah yazitudda ng'oddayo okuyoleka ate ng'abatwawa sente nazo zijja mu biseera bitali bituufu oba ziba zizze mubitali bituufu zijjira nti mubiseera bya bizibu wezijja si wezisalamusa zino zigenda wale bwoba tolina bizibu tezijja n'oluyi si nezigaana n'oluyi si niwo ba bakakwata kamiliyoni booti ng'ebizibu byagala emu abiri ng'olinayo n'ebbanja lya mitwala okiryalinga kabiru k'abaana akeddwaliro n'okulyako n'ensawo y'amanda n'olyako n'akakoko embeera ekyukemu ku mande ng'obanjibwa emitwala abiri amalala kaganga weekend olinga atafunye ku sente ebyo nabina abantu oluusi be babyereetera kati kino kigambo obiyiga bino byonna mu kigambo kya Abubakari yagamba fa inna zakata haqqul maali eyo zaka gye mulaba haqqi ya maali yennyini nga tutaasa maali yennyini emaali gye tutaasa siba nnyiniyo wabula emaali esigalewo omwana mulekwa emaali y'okugiwaamu zaka bataasa maali ya mulekwa akulenga weeri iyo mwana bamulekwa ne bamutamusaasira kumuggyako esente ze aa ezaka haqqi ya maali idhan qala rahimahullahu ta'ala mu hadisi eyo wafihi mulimu ba'athu limami adduata ila llahi ta'ala mu hadisi eno tuyigamu nti imaamu mufti waliwo yanga nti wali owuliddeyo delegation eyabadduati ng'esimbuka ku supreme council negenda nekola dawa sinaba kumanya ba Abdul Fattah bano bebabeerayo ennyo nga basoma wali ku university yangamba omuseera mutwale eyo esaidi eyo nga tugenze mu dawa nagamba nze ndaba abantu bangi basindikibwa bamaseeka ne bagera ne basaala naye waliwo bamaseeka be basindika nga bavudde ku kitebe ekya Uganda Muslim Council ne bagenda ne bagata leero babadde rukaya wiiki ejja baseeka babadde ku Muslim Council babadde masindi wiiki eddako baseeka babadde ku Muslim Council babadde Busia wiiki eri bamaseeka baali Mbirizi bali ntungamu mutero bawulira bamaseeka nga basindikibwa okuva ku Supreme Council ne bagenda mu bitundu ebiseeka lamanzaani tobasanga nga keeyo gye mukolera ddaawa ku bizinga nga baseeka bavudde ku Supreme Council bali eyo ku kizinga bizinga ki waliwo mbulira ekizinga kimu jaana nga bali ku kizinga kyejjaana bavudde wa Supreme Council bagenze kukola ki kusomesa busiraamu mutera bawulira seeka ya siini
Zisimani omanyi bintu ebimu bimpitako nze nga mbasi bitegera bulungi. Kati ekyo nakyo mumunyambe mugende mubuulize. Wabayo takriru report. Musabe mulabe badduati be bafulumizza omwaka guno oguwedde abagenda mubitundu byenjawulo okusomesa ki eddiini. Wallahi abantu bali abasaaza twaleeta bayimaamu ne tumala nabo omwezi mulamba ogwa December nga tubasomesa. Omwaka guli ogwaggwa ne guno ne guli ogw'emabega naye bayimaamu abasaaza nga bayimaamu mulimu abatamanyi na kutoola salaamu. Salaamu eno eya bulijjo. Wallahi. Nga bayimaamu mulimu abatamanyi kutoola salaamu. Salaamu yokka yokka. Kati imaamu abatamanyi kutoola salaamu. Abasaaza ki? Eh? Kati senga okuleeta bayimaamu 15 oba 10 kizibuwala. Naye ate abakulembeze bwe basindika abawalimu 5 ne bagende eka abasanda. Kiri ya laisiko, kiri yadde yaddeko kubanga bayimaamu abo tubateekamu nnyo. Naye okuleeta bayimaamu 15 ogumanyi sente z'ogenda obaspendingako okubasuza okubaliisa ki paka lwe baddayo omwezi mulamba omanyi sente zibammeka. Kati egyo mirimu egy'abakulembeze b'obusiraamu ba umara amiru gundi amiru gundi amiru gundi mirimu gy'aba mufti mufti gundi ne mufti gundi ne mufti gundi egyo mirimu gyaki gyabwe mirimu gy'aba mufti okuweereza abaki abawalimu bagende mu byalo bakole ki basomesa abasiraamu kubanga mufti tasobola kutuuka ku byalo byonna ebiri mu Uganda. Amiru tasobola kutuuka mu byalo byonna ebiri mu Uganda naye bw'atumayo fakadibari at dhimmatuhu aba amaze okwejjeera ensingo baba tebakyamubanja abasiraamu abasaalira mu kereziya ne bali abakatuliki ewiiki ejja nabo ne bajja mu muzikiti abo nabo tubasangeyo mu byalo nga mukyalo kiri bakolagana bakolagana ne balongoosa enkolagana ne bayita nawo nga mu kyaki abasiraamu babaayo ne muzikiti abatali basiraamu bakolaki babaayo afe tukulagala kuno tetwide Friday twabadde wali muzikiti gwa gundi gwa Haji Sula okiraba Friday wedde twabadde muzikiti gwa Haji Sula ati nabo bajja kusaale bajja kujja bali bannaffe bazibu wava muzikiti mubagukira mu birabo by'omwenge ne banywa abava muki mu muzikiti kati eyo enkolagana si yeeyo eyo enkolagana si yeeyo lakum diinukum waliya diini mwe mwine eddiini yammwe nange nina eddiini eyange era bannaffe bannahikima senga be baaliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo aya tebaali gikkiriza abantu betuyina bannahikima abeetikkira eddiguli ya hikima buli kiyina bagamba mu ebintu kikulu mubikwata bubi mwe kikulu temuyina hikima mu daawa mwe kikulu kati bo balina eddiguli emu ya daawa maya ya hikima ekikulu mu ebintu mubikwata bulala abantu bakyayagala kati bintu bya bakandula obakandula kwekuluwa okubaga nti omushiriku tosaala olwoba obakandudde obaga nti omushiriku oyina essabo oyina obulira bw'abaana oyina irizi osamira toba musiraamu olwekyo oba obakandudde. Ee, abantu mubakwasa ebigambo ebigonvugonvu kati abo bannahikima ku mulembe gwa nabbi baali taddewo hikima nabbi abasajja baamusaba olunaku olwo nebamuga kale gwe tuweeyo olunaku lutya lumu ojja osinze ku bakatonda baffe zino ennaku endala oba zaali za wiiki oba za mwezi oba za mwaka baamugamba zino ezisigadde zonna ffe tugenda kusinza wuwo naye ffe tuweeyo olunaku lutya lumu kati abo bannahikima baliyingiddewo Muhammad naawe leka kulimba kino ekintu okiraba kiri mu giraasi abasajja tebayinza kuwa nnaku mukaaga ziri mu wiiki era obulaako bwokwasa baliki geddayo olunaku lutya naye Muhammad naawe leka zino ensonga zanguye tukalubya bini eddiini nnyangu abasajja bakusabye olunaku olwo ennaku mukaaga bazikuwe naye Muhammad leka kalubya daawa baali muwadde amagezi abo boolaba abasajja baali muwabudde ennaku mmeka mukaaga mu wiiki bo bakwagalayo olunaku lutya funa akatebe ko omusaalo gwo nezinzimya baganye kutuula mu nsonda funa omusaalo gwo nezinzimya ogenda otuule wali bakulabeko nene wishi yonabo bakoleshi bajeno muzikiti ojja kuba banguize
omuntu nakuwe naku mukaga golaba ki
echo chigobeka echo chigobeka
ero no burwako mawe 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 ono burwako bokwasa nakwezo mukaga echo ije kimache gamba namwe dawa mujirengere mujirengere wala mulengere wala umwana kuwadda abana bibajja bamutajja kuwadda abana bibajja bibasala naku mukaga golumu bweruti manahiki mawe bado bali koze nze kubulide
bonga tebachimanyi nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusimbura olunaku olumu bweruti ne bwe ziba dakika bbiri nayingira mu nzikiriza y'abali obusiraamu ababuvuddemu ne bwe yali badde dakika emu mbawadde dakika emu ekiraba nziremu ku masanamu gammwe nsinzeeko eddakiika etya kyokka kyali badde kimumalira okuba nti obusiraamu abuvuddemu kati okujja kwabwe kuli kwonna nga tekukyakola makulu kubanga ggwe nabo muli kyekimu enjawulo erina kubeerawo etya kuba nti ggwe ogugubye n'okakanyalira ddala n'osimba nakakongo kukubeera nti tosobola kuseetula lunaku na lumu n'osamirako ii kati bali bano bonna bosaala nabo bo nga bajja ne babeera wano kati gwe nti yabadde wano gondi mujuma baamugobyeyo ate baamugobyeyo naye sinza oli nze nina kusimba nakakongo sirinnya mu ssabo wadde seconds ssatu kubanga okulinnya kwange mu ssabo mba nkaafu wadde kati bagoni bonna baafa bakaafu guni yateyina ssabo yaitasaaza aa oyo muveeko oli mulala nange ni mulala okiraba okuseseetula olunaku lumu n'osamirako obusiraamu oba obuvuddemu awo omyumyula buli kyonna kigende naye obusiraamu tebugenda famiry ogiyuzizza abantu bonna kati bakulaba bulala weesigudde naabo nabo balina ebika byabwe gwolooza bo tebalina bikamwe bava gwe weesigulire kwabo nabo mbalabira ku bituuti bamala kwetereeza gye bava omanyiyo ati bakite yejjaako eryo esenjala si yesenjala yalijjawo eryo ng'akuteerawo obusitolitolo obukunyweeza yejjeko eryo ekika yetumi Muhammad gondi buli Abdala al Hashimi al Quraishi gana gafa agaveeko yetumi Muhammad bin Abdala gondi agoli al Quraishi al Hashimi al Juhani ebyo byonna babiina abo bakagwa ensonyi byonna balita ebikunafuyanafuya balita ebikunafuyanafuya balabe nga tawhidi akuva mu ngalo baagala ki lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa baagala mukafuwale nga bwe bakafuwala mubeere kyekimu era bwe balaba gwe basuuzizza tawhidi naye ne bamukafuwaza n'atandika obubagondera gwe bakujuliza katolaba gundi yafuuka musajja mulu buli kimu abeerawo kati guni yasaze n'embuzi ey'okwalula abalongo si ye yagisaze yasomire bisimilla kati abantu baalidde bamukulaga nti ye mulungi kati kubanga baagala mutambulire ku nnamuto emu mubeere ku gundi ku peeji emu naye bakulaga gweoli walala nnyo esono giwangalamu wekka beera ne banno mukwasagane musikaŋŋane emikono buli omu asembeze munne teweeyawula nnyo bane bannashiriki balina akalimi jama ate nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebimu ku bitende byobimanyi Muhammadin farukun baina nnaasi Muhammadin farukun baina nnaasi Muhammadi yayawula wakati w'abantu sobola omuntu bagamba oyawudde mu bantu asooba ku tawhidi naawe ekyo kirungi kubanga njawula amazima n'obulimba njawula abakiriku n'abatali bakiriku farukun baina nnaasi yenjawulo eriwo wakati w'abantu ono weeno ono weeno fariqun fil janna wa fariqun fi ssa'ir ne qur'ani furuqanun agamu ku mannya gaayo تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما معنى الفرقان قرآن يولى وقت وما زما نغتني ماجي قتل لك بس سكا باولا مبانت نغتل لك واتش نغام بياو نغم سجا مقاقا مقوان نغام ويش بولي ايو نغام جارك نغام جارك نغام بس سجا يرمي يالي بدن نوجي نيا يولا مبانت ayawula mubantu Muhammad naye yali akola ki yali ayawula mubantu abaawula atya ab'omujjana n'abatali bamujjana aboononefu n'abatali boononefu abashiriku n'abatali bashiriku kati ekitendo ekyo wakikuyitanga totyanga omanya nti ndi kumusi
ndi dhalika huda Allah fabihudahu muqtadi obulunga mubibali ko banabi ba Allah bwe bulunga mu wa Allah bwe nyini geregere iyo ezo taakidat za limi Luganda obwe bulunga mu geregere bisege decho Abdul Nasir kataza geregere omany eha ono amza yatamanyi bano ba mukibuga banabi ba Allah obulunga mubwe bali ko bwe bulunga mu ki geregere katifadi hudahum obulunga mubwe bali ko ikutadi nawe kubokola ki ko bolungamira ko bobera ero aya limu suratu al-an'am neezi mukula taifu zeyo aya eyo aya mulimu obujulizi obukulaga nti nabbi obusilamu bwe yaleeta tebwali buwangwa bw'abawarabu lwaki kubanga muaye muayati ezo patilika hujjatuna atainaha Ibrahim Allah yamenyera oba nabbi 18 naye wetegereza ayizo kuba muwarabu yalimu omu mwabe 18 Ismail banabbi bonabo yamenya usiba warabu yamenya ba Yaqub oyo yesaba Israeli Yaqub waliawo saba Israeli oyo iraga mukumanya ke Israeli Yaqub yamumenyawo Dauda Lut Sulaiman Aliyasa naba menya Ibrahim bwe yamara kumenya banabbi Allah namuga dhalika huda Allah abuboraba beba presenting obulunga mu wa Allah fabihudahu muqtadi obulunga mu baliko nayo bwo bokwata abatali ba warabu naam kirekere waliwe kibakola ki ekibagatta ekitali bu warabu ekitali bu wangwa kubanga bali bamenye ba Israeli abasinga obo naba lya obali ba Israeli ne yala ngati abo bwo bojagala bulunga mu wa Allah bebo obulunga mu baliko nayo bwo bokwata bali ba warabu kitegeeza baina kyebaliko kyeyali amugambo gobera era omuntu bwe yeefuula mbu yayita kitegedde bulungi Allah n'akyogerera ddala mu surat annahli n'amugamba summa auhaina ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa oluvannyuma twakussaako obubaka ogoberere enkola ya Ibrahimu omusajja yali omwesimbu atali mushiriku tiyali mushiriku Ibrahim tiyali muwarabu ni Allah yamugamba oyo enkola gye yaliko gyobogobera kiraba tegeza omuganda bwe bagamba nti oyawula mu bantu gobera Muhammad kiyaliko oba oli kumuzuuli mulina ekibagatta si kuba nti nze tribe yange endala ndi musoga ndi mukiga ndi mulango tulina ekitugatta Allah kyatwagalamu kiberenga kyekisigala nga kitugatta weekiri era olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ekyembadde njagalamu yabagambe swala yange okusala kwange ebisolo buli kimu kyenkola Allah bwente bwe nalagirwa era nze mubereberye mu kujeemulukukira ebiragiro ebyo bya Allah era nabbi yajeemulukukira buli kyonna Allah kye yamulagira naawe ayagala okubeera nga ye bwe yali olina okujeemulukukira buli kyonna nabbi saw sallama Allah kye yamulagira nabbi bye yatandikirako wewunya Allah bye yalagiranga nabbi nga yasooka obikola de naabirakira umma nabbi talinga baganda bagamba towase eno ate nga baba kulu tobagana kuwasa we baagala nedda sebu baba kulu bawasa wonna we baagala abakulu bo tebeddira buli kintu kyonna bakirya kye baagala okulya naye ate gwe baggala tulya emmamba gwe olitulaba naye ate baba kulu teri abagaana kulya teri abagaana kuwasa we baagala buli kika kyonna bakiwasaamu kati enzikiriza y'abaganda yeewuunyisa ekugira bamu abalala tebakugira nabbi abantu wa ana awwalul muslimin nze sokera ddala buli kyonna Allah kyaganyi kiri haramu kunze Allah kyakkiriza nange kyentambula nakyo era kyola Allah yamunenya ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajika lwaki nabbi weziizaako ebintu Allah bye yakukkiriza ekyo naashimiriza idhan muhadisi eyo tuyigamu nti chika katakuba kulembeze omukulembeze okusindika abadduati bagende bakole da'wa kama kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'uhu ar-rashiduna yaf'alun nganna dubu yakola ne basahaba be abadda mbigirebe abasigirebe bwe bakola kama fil musnadi ngabo kiri mu musnadi gwa imam ahmad عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث بكر عمر بأثر بكر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته أثرين عمر يعني مخطبان ثم خطبنا قام ألا أبانجي إني والله ما زمان زين بليد الله ما أرسل عماري إليكم ليضربوا أبشاركم سبسين دي كده abakulembeze bange b'ensindise gye muli babakulembere babakube kibooko bakube emibiri gyammwe wala liyakhudhu amwalakum era sibasindise batwale ssente zammwe walakin ursiluhum ilaikum naye mbasindika gye muli mbasindise gye muli liyuallimukum dinakum babayigirize eki eddiini yammwe wasunanakum bayigirize ne sunna zammwe ezomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam muhadisi chikamu nabbi chia sembi ayo mwiyo hadisi ya mugamba fawallahi li ayyahdi allahu bika rajulan wahida khairun laka min humri naam na mugamba ndaira Allah allu kuisi zako msajja munarungama abadde omushiriku nabuvamu abadde asamira nabireka abadde atali muslimu nasiramuka kirungi nnyo okusinga okuwa engamiya emyufu yali esinga ebbeeyi mu ngamiya ezaali zirundibwa ku mulembe gwa nnabbi era abaalundanga engamiya emyufu nga tebaagala kutabulamu ndala basigale nga be bali waggulu kubanga zaali zigulwa busanga wano an masdariya wallaamu qablaha maftuuha liannaha laamu lqasam wa in walfi'lu ba'daha fi ta'wil masdari rufiya ala libtidaa'i والخبر خير وحمر بضم المهمله وسكون ميم جمع ونعم جمع احمر النعم بفتح النون والعين المهمله اي خير لك من الابل الحمر ekisinga obulungi gyoli okusinga okutwala engamiya emyufu wahiya anfasu amwali larab eyali esinga okubeereyo ebbeeyi mu maali z'abawarabu ze baali babeera nazo qala nawawiyu rahimahu llahu taala imamu nawawi yagamba watashbihi umuri lakhira bi umuri dduniya innama huwa litakrib ila lafhami wa illa فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها أو بأسرها ما أدري بأسرها إمام النووي وانو يقامب انت النبي صلى الله عليه وسلم وانو يفانا غنيا ناقامب الله كويس زاكم ومنا رنما شرونجي اكسينغو كبيرا ننغميا اميوفو esinga okubeya ebbeeyi yagamba okufaanaganya ebintu eby'enkomerero n'ebintu eby'ensi just yagendereramu kusembeza birowoozo byo gwawulira oba okitegedde n'agamba naye tewali kugatta kwonna wakati wa bintu bya nkomerero n'ebintu by'ensi n'agamba akanyinkuuli kokka nga ka mpeera ya lunaku lwa nkomerero ke bagenda okukuwa kasinga ensi ne bw'ogikubisaamu emirundi n'emirundi n'emirundi efunze bw'ekigambo kino ensi ne bw'ogikubisaamu gwegikubiseemu emirundi kumi ate oleete ne amusaali era emirundi emirala kumi gwe ne bakuwa empeera emu nga yakanyinkuuli ak'okuba nti waluŋŋamya omuntu kakubisa ensi emirundi n'emirundi tegeeza wal akhiratu khairun laka wala al-akhiratu khairun laka min al-ula ebyenkomero byebisinga obulungi okusinga ebyensi wafihi mu hadisi eyo mulimu faida shekhi gyeyasembyayo fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid mulimu obulungi obw'omuntu okuluŋŋamira ku mukono gwo
وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستخلفوا إلى شكر زبوا ومونتو أكليلا كفتوا وبدو الدمومون نمغا والله يشكرا مراويكتي وبا الخبر أما ولي قبدو ومونتو نغن بيغانتي فوالله ليلة الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا نبي يسوع كليلا شكر زبوا كليلا ومونتو ينشو جندو كمغامبا ولو لم يستحلف omuntu ne bati bamusabye nti layira kasoasa nti ogenda ogamba omuntu mazima kikkirizibwa okulayira ne babati bakugambye nti layira fihi masail omulyango guno imamu yagufunza n'amasairu gano agagulimu n'agamba nti omulyango ogwo tugumaliriza neyo hadisi naye gulimu ensonga zino zezibaddemu enkulu omulyango ogwo gulimu ensonga zino zezibaddemu enkulu yayogera ensonga 30 esooka أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله وكورا أبانتون قبضي إلي الله يكبر ياول ينناب وبرد ومبقى السنغي يكبري التنبيه على الإخلاص ملمو أبانتو قبضي جيزو بكروا إخلاص وقل قروا الله لأن كثيرا من الناس كبانغ أبانتو بسنغو بونجي لو دعا إلى الحق أسولو كبا ngakoola abantu eri amazima fahuwa yadio ila nafsi naye ngatakoola bafunemu emigaso so batubbirako okubeera ne ikhlas mtu asobola okuba byasomesa bitufu naye ngatayagala ye basomesa abafuule kapito we abakube oluseke abasomesa abakuba oluki oluseke era kasala bw'omukolo nga gutudde entende abagagga n'abalabako nga bayitirivu ngaagamba aliwo omugagga omugwe mbadde naye angambye seeka mbe wali oyogedde nze wansanyusizza nnyo ku kigambo ky'okwogera ku basseeka luseke naŋŋambye kituufu abantu abamu tujja ku mikolo naye nga tulinaamu kantu naye omusajja nakkalira mu maaso hagigundi togenda bugenzi bwotyo enkola yaffe ogimanyi omala kunkwatako mu ngalo basseeka luseke wallahi mweddeko abantu mujja kubagoba ku mikolo aga nti zinayekudde mukolo gwa gundi yampise kubeerawo ate nga nekola seeka nnemeddeko neweebwala bwala neweekwatakwata nga tolina seeka womutandikira nkukana tozze n'omugwa mu kifuba neweebuzaabuza ngaamuwadde sente nga seeka akulemeddeko akaza amaaso haji nkulage wallahi haji nkola yaffe togenda kugenzi ugenda wa haji sembera wano gwenkwagala wano ku kyoto abaluseke pyuwa kati bamaseeka abakubiba enseke muti Allah mwesonyiwe enseke abantu bajja ku mikolo gy'abantu nga balina ebizibu waliwo yakuba oluseke nga tuli mu kuziika maama waseeka simambo yali afuddeyo seeka n'ayogera seeka n'ayogera n'alyoka ayingirira abagagga waliwo yali aninaanye wananga nti byonna byonna byasomesezza obwedda bifu obwedda agendereramu ekyo nga bamutegedde mu kuziika womanyi abantu abazize mukuziika notandika obubakuba oluseke hakigundi musajja ayinza atya okwogera ebigambo bwebitu nemutenyeenya teyali nkola yo haji teyali nkola ya kitaawo ng'omanya seeka atabuse oluseke amaze okusimba oluseke waliwo bwe yayogerako bwe yatandikirako yali mbuga mbuga omugaga waliwo omugaga ndoza bayita mbuga naye amugamba mbuga nkulaba wooli naye ne bwe njogera ndaba temwenyeenya era teyajja ekyewuunyisa oyo gwe yagamba aji mbuga teyayimuka kujja kumuwa sente kati seeka bonna abagagga bye yakoonako wallahi lazimu nkulayira allah tewali n'omu yayimuka kati ebigambo bino bifa ttogge oluseke oba lwalimu ebigundi ebitaluganya oluseke lulaka tolwanoga lwaite lutambuza bulungi mu kyuzi kajuisi katuuka waseeka nakka wansi nava ku musindaalo nga yenna aswalukuse n'aswalukwa omaze okweyabya mu bantu noyogera ebigambo bya swakaba ate oluseke ne lutayitamu wadde kagundi kajuisi akamu empeke emu bweti negaana oba okoze bweba weeswaziza ngeraba omusajja ono yalina musoga yaŋŋamba ekigambo yakyogera na mu lusoga kanimagine nagamba nti byonna byonna byayogedde bifu obwedde ayagala ekyo kati abantu bakutegedde seeka luseke mulekeraawo okuba abantu enseke abantu bazze ku bizibu bazze kuziika kuziikirako bannaabwe naye talinaamu sente wadde ekikumi temuliigwa omulaba lwakuba mugagga naye gwe olumulabako kapito wange neweetereeza otereeza ejjuba noseetinga ebigambo naba seeka luseke mutya allah tabaraka wataala ekidiri ekisembayo ebisigadde fawaidi emigaso munagyesobera anna albasirata min alfaraid, okusomoka enkuka eddiini kiri mu bintu ebyetteeka. Udu ila sabili rabbika bilhikma walmawidati lhasana wajadiluhum billati hiya ahsan, okusoma kwa tteeka. Ekirala emigaso sheikhe gyeyogera min dalaili husni attauhidi kaunuhu tanziha lillahi ta'ala anil masabba, obumu kubujulizi n'obubonero obulaga obulungi bwa tauhidi. Tauhidi agenderwamu kutukuza Allah na kujjawo abantu bonna abavuma Allah byebakola. Tauhidi ebimu ku birungi ebimulimu otukuza Allah n'omujjako bonna aboogera ebigambo ebimuvuma. Ekyokutaano anna min kubuhi ashirki kaunuhu masabbatan lillah, ebimu ku birago obubi bwa shiriki kwe kuba nti bannashiriki bavuma Allah. Shiriki kuba kuvuma Allah, kumuteekako nti azaala, kumuteekako nti Allah mwavu, kumuteekako nti Allah bwebit, shiriki kumugattako. Ensonga eheya endala wahiya min ahammiha, kiraga nti eno yemu ku nsonga ezisingira ddala, ibu'adu lmuslimi anil mushirikina, okwesambiza ddala abasiraamu beesonyiwe babeere wala n'abashiriku. لأن يصير منهم ولو لم يك ولو لم يشرك سكروا أفوكوا وامبو نوابة تقوز الشرك لأن لا يصير منهم وإن لم يشرك إبعاد المسلم عن المشركين لأن يصير منهم ولو لم يشرك بوزوم السلام على نكبير نباشرك توسين بيداك مشرك نوابة تقوز الشرك بابير ولا sengawo, jajjawo, nyazaalawo, mugandawo, mukamawo akola shiriki, mubeere wala, tomusemberera, tomuliraana. Era kino Sheikh Faide eno gye yaleeta, ejjawo ebigambo abantu bye beyogeza yogeza, mwe abashiriku be bannammwe, abashiriku be bannaffe, abashiriku be baganda bange, la waliwo tabasemberera. Asatu abantu bali mu bintu bya mmandwa zaabwe, bali mu byakwerogoza, baveeko babeere wala. كون التوحيد أول واجب وفي أن التوحيد أول واجب على المكلف. توحيد كي تشوروا به الله تشاسوكو كمان جو منتينا رمي بسجرمو أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة أو أنه يبدأ به أو يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. توحيد كتينو تاني كلاكو أكسوكا وليتينتو تشونا نبوي بس صلاة tusala nga tuli muna tauhid. Tubala bwe tugamba abashiri kwa bali mizikiti muveemu temusala, tuba tuli ku nsonga yennyini entuufu. Era mulimu mulyango guno anna maana ayuwahidu Allah maana shahadatu an la ilaha illallah, bagambe bawule Allah kyakitegeeza bagambe bagambe la ilaha illallah. Mulimu mulyango guno anna linsana kad yakunu min ahli lkitabi wa huwa la yarifuha, omuntu asobola okubeera mu bannannyini kitabu naye nga takitegeera. Omuntu asobola okusoma hadisi naye nga tazitegeera. Omuntu asoma Qur'an naye nga tagitegeera. Okitegedde ekyo? Au yaarifuha, obanga agitegeera bulungi ekitabu, akitegeera bulungi. Wala yaamalu biha, naye nga takolera biri mu kitabu. Abo bangi nnyo. Hadisi baziyiwawo, obujulizi babuyiwawo, naye nga tebabutegeera. Oba kale abutegedde nti bugamba ekyo, naye n'atabukolerako. Abo si bangi Abdul Fattah. Toyinayo nayo gwomanyi, nayo gwemmanyi owagalubindi yesuulira n'ekitambaala, ng'obujulizi abulabira ddala era abumanyidde ddala naye ng'akola birala era ayogera birala mu bantu. Zoyo nange mumanyi bw'ombuuza, ninayo gwemmanyi ng'obujulizi ddala abumanyi naye ng'ayogera biki birala. Mulimu ne bw'atamanyi, mulimu ne bw'atamanyi, oyo nange mumanyi, sisobola kuviira yaawo. Nange ninayo gwe mmanyi, naawe olina gw'omanyi lwakusirika, n'oli alina gw'amanyi. Abo bangi nga ayati bazimanyi, ahadisi bazimanyi, naye nga boogera birala, boogera ludikya. Abunasi gwe tolinayo gw'omanyi oba gwe mmanyi naye gw'omanyi? Kammalize nene ensonga wa Hamza atambihu ala ta'alimu bitadarruji, ala ta'alimu bitadarruji, mulimu kutubila konti ilimu jitwale mpola mpola, dala kudala, kitabu kuchitabu, soka ilimu entonotono katuna genda kunene, chibaita tadarruji, ilimu jitandike mpola mpola, ama kulu ilimu kurana yo, genda angu kurana yo. Nganda bu ya mugamba soka chino, wagambe chino, wagambe chino, ilimu bajisoma we bato mpola mpola. Kati wabato ina chomanyimu wadde, tunasoma ya saruna, tosambano muzindalo bampeyo kutuba seka nangi ugena tuga ambachigu bampeyo kutuba bampeyo kutuba soka mwala manzani wasome lao wasome lao dhala nani mu university na mu Amerika wani uwende kwa mfari university mwasoma yubichi hai ndi ingini ndi ingini ya neda sebo genda walimu ya saruna msaji umisi huli asumisa ya saruna soko sumi ya saruna mpura mpura befata ba bekasila bi bezumabu babibu kutubu jazi sumeyo masu tuja wanu kusaba kutubu ya ramazani uyaga kukirati uja kutubu itirubu zimu katiyiri mwebea bitadaruj uiseke okura na yo eje kura usuro kumea kwa yemu gezi mzimu mubatu dao yesi mubino aha mubino ulichila late sija chogera ehe na na hii mugezi mkurongo sa abantu mtu walongo sa na mtu na mtima na gulongo sa na guzao mtu na yasimura dokta guni ya mlongo seza Allah ya mugezi ni wano aha nedda seba dokta alongo sa mitima tu saba kutuba saba vidala wajitake decho ingini ya wengudu saba vidala ingini ya wamasanyanazi saba vidala kati ilimu ebela bitadaruji wabwe tadaruji wabwe ya galeno mpola 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 ojia kubitu ukako tutia sichiri wala nyo hacha angunyo na haba chukozi bali inga buwe habu ukura ila sumere miyake ni ya fanga ya mwali mwasinzo kusume sadisi miyake na witu nakere wa vambi ni vigozi vozi umayi mkade wange ya kotogera ya sume sadini katoli miyaka na musambu wanya kotogera choka waliwa mkaza kutulide kunkata akuleme sozo kusume dini emiaka okumata tawuri ya kujjake ngalo ine miaka anamukaga Allah subhanahu kugeda noweze miaka nsanvu kati okuva kwana kati paka ku nsanvu ani yakotogera oligamba ani yakotogera tiwali akotogedde akale byuna kabileke kati abana abo ani abakotogedde abana baba tasoma dini ani abakotogedde wali wa abantu ababuzabuza ono kasozo leyo yale sobo zibinaka tinewa ebwa tosa kusatundu ehe unza atu ngambo budde nze mfana yo ne kunyanze mbatusa ya chikubye wa ndonga asaka tinewa tosa kusatu kitundu amenyesa tukumze zili walambu ziba zili kumpi nyo nze sala ko busazi uyu kuyo tosa kusatu sa kitundu zinzo batu za kunya ochiraba amma si ya choge yale obudde bwe yongera muko ofika ne watu sakusa pemeka ekitundu abantu ajjo kubuza ekibuzo nakusoka mukaddima maishekhe ne kibuzo kyange nayo nosonyiwa omanyi bakadde batukotogera tebatwala masomero ga ddiini ogwo mukaddima olwo lwaki oleta omukaddima owo oyagala seka akubenga awumba engalo kufatu wajagenda okuwa kubanga bakadde omuzizi kekijinji bakadde bamwe tebakola ki tebabasomesa ddiini Sofiani Thauri yatandika kusoma nga ine emyaka ana yafaye imamu almuhadithina fi asri Albani ya suma inabili natanika hadith nafanga imamu muhadithina fi asrina katibu wa inabili mukaga sato ana atano uchawaza mukadde wangu ya kula chi ya nkotogira watashi manyita abantu bainebi zimbe munu mutawuni nyinga mukadde wati ya inamu wada kajiku ketaka tibali ngato gama ngati mukadde wangu ya nkotogira utandikila taka Kampala mukadde wangu ya nkotogira ati ya nikila chizimbe mukampala kadu wangu ya kutogia tiyafilekila moto kwa waka ningu ine moto kwa vya satu kumi tano ine vizimbe so ilimu kwa atibu ampula ampula chise na kugele chidide chisemba ya mirundi yemeka kunu kwa COVID albudaat albudaat bil ahami fal ahami ahina chachukulu ilimu webeso mesebo ya sharia tusokera kubikuru enyo ngali tunatuka kubikuru bitagedde tutanikira kubikuru ennyo ali tunaleta bikuru abantu bane Uganda baba tandikiza kubikuru ne baleka yebiki ebikuru ennyo baba tandikiza kusala kuwasa bakyala bana abasiraamu fetusala ebisoro
twambale enkofiira ne mwofiisi za gavumenti ne mukote tuzijjako biki ebira tonywa mwenge okulyembwa n'embizi biri haramu ate ebisigadde ebyobuwangwa neno naye ate kikigaana ekasituba ngaosaala ekisabusabu gwe mukulu w'ekika gwe mukulu w'esiga wati oli muganda oluganda wo n'obuvaamu okiraba babasookera ku bino ebikulu ebitali bikulu nnyo so singa babasookera ku bikulu ennyo ne basookera ku tawhidi toddayo okusamira essabo likoone bakuyirizi tomala balongo toyabya nnyimbe obutanga mu nnyumba irizi ekyo ebirala obulira bw'abaana emiziro singa babasookera ku ebyo bikulu nnyo then abantu bwe baabitegedde ebyo ne babisuula mwali genza obagamba okusaala abagamba samina wa ata'na mutole zaka samina wa ata'na okiraba mwasa abasaala bana ngaomukyala aga nze sina tabu ewe mba ninamba satu sina buzibu kubanga ekiriba kitegeera ekikulu eri naye kati bwe babasookera mu bino bwogenda bagamba nti tosaala ng'osamira gwekyogamba wasoma nnyo okusinga seka muzaata nga ate muzaata oleese waaki musajja wattu muleke allah musaasire wasoma nnyo okusinga seka buyondo seka buyondo omwagaza ki nze siri ku bya seka buyondo nze ndi ku bino tosaala ng'osamira nze kyendiko akasabo kaleete tukakoone anedda kati balina okusooka ebikulu ennyo abasomesa buli musomesa ne bwe bakutwalanga ku kitundu ekipya sooka tawhidi ne bwe ogenda okusomesa nika sooka tawhidi ne bwe bakuyita ku mbaga sooka tawhidi ne bwe bakuyita ku akiika sooka tawhidi ne bwe bakuyita ku speech day bayita speech day abaana abasomero sooka tawhidi mu ssomero osookere ku principal omugambi essomero tebaliteekamu buli buyirizi zikusiba mu kifo essomero tebaliteekamu biki minkuduulu tebaliteeka mu kasenda bazadde essomero libeera lya tawhidi essomero limira ku musindi gwa tawhidi toleeta basamize wano kusaba kwetoloola kuziika ndiga tawhidi okitegedde buli wonna woofuna akazindaalo bwobeyagala allah akusitule tawhidi bannabbi ba allah tabaraka wa taala kulluhum rafaa llahu makanatahum liajiri tawhidi bonna allah yasitula ebifo byabwe lwa tawhidi allah n'ateeka ekigambo tawhidi muzadde lya iburahimu nga kisigadde kyogerwako paka enkomerero erigwao baraka llahu fikum wa jazakum llahu khaira wa sala llahu wasallama wabaraka nabiina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.